Odabranih 180 fotografija i nekoliko ličnih predmeta autora iz zbirke prvog srpskog fotoreportera i ratnog izveštača Srpske vrhovne komande u Prvom svetskom ratu predstavlja izložbu Ratni fotoreporter Rista Marjanović, koja je u četvrtak otvorena u Galeriji Radiotelevizije Srbije u Beogradu. Tema ove postavke jeste Veliki rat, odnosno vreme i događaj iz Prvog svetskog rata od 1914. do 1918. godine, a čija se stogodišnjica obeležava u mnogim zemljama sveta. Autentičnost snimanja bila je zagarantovana samim statusom autora kao zvaničnog fotoreportera Vrhovne komande Srpske vojske. U danima rata nalazio se u žiži događaja, ne u pozadini, ne u spoljnoj saradnji. Nema nijednog dela ratne celine, borba, predah, ishrana, ranjenici, a da nisu dokumentovani fotografskim aparatom Riste Marjanovića. Posebno su potresni snimci ranjenika nad kojima su danonoćno bdili lekari i medicinske sestre. A među lekarima bile su i doktorke iz Australije, Agnes Bennett, Alisa Garis, Lillian Cooper i Mary Bradford, kao i 30 medicinskih sestara sa petog kontinenta. Zabeleženi trenuci rata, u stvari najvažnijih događaja u Srbiji 20. veka, postali su i ostali srpske ikone stradanja. Autori ove postavke su Milojko Gordić i Snežana Negovanović. Za SBS radio o ovoj izložbi Snežana Negovanović kaže:
ovo je izložba koju je priredio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u okviru obeležavanja 100-godišnjice pobede u Prvom svetskom ratu. Pre 100 godina je fotograf, čuveni, naš prvi fotoreporter Rista Marjanović snimio snimke koje mi sada imamo prilike da vidimo. Ovo je samo deo njegovog celokupnog opusa koji obuhvata period od 1910. do 1960. godine. Pred nama su večeras predstavljene fotografije samo iz Prvog svetskog rata i to je jedan deo fotografije iz Prvog svetskog rata, jer on ima oko 500 fotografija iz Prvog svetskog rata, a ovde je predstavljeno njih 180. Razvrstane su u dva dela, jer njegovo stvaralaštvo za Prvi svetski rat obično se deli na najpre početak rata, prve pobede na Ceru, Kolubari, a zatim povlačenje, prelazak Albanije i albanska Golgota, dolazak na Krf i Vido, i onda na zahtev naše države on odlazi za Pariz najpre, gde izlaže na savezničkim izložbama, a zatim u London. Ta izložba naknadno biva premeštena i u New York. To su savezničke izložbe 16. i 17. godine koje mnogo utiču na ishod čitavog rata i na dalje uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u rat, pošto znate šta se desilo i sa Rusijom i sa svim tim. Druga ta celina o kojoj sam govorila nalazi se u drugoj sali. Reč je o fotografijama koje on snima nakon povratka sa izložbi, a fotografije su Solunskog fronta, proboja Solunskog fronta, oslobođenja i ujedinjenja. I jedan smo deo dodali, to su fotografije podizanja spomenika nakon Prvog svetskog rata, čime bi taj celokupni opus vezan za Prvi svetski rat bio u celosti predstavljen. Ovo je retka prilika da se vidi toliko fotografija iz različitih perioda, odnosno celokupnog Prvog svetskog rata, pogotovo Riste Marjanovića, našeg najbogatijeg stvaraoce i po zbirci koja je sačuvana je najobimnija zbirka takve vrste. Veliki je bio napor sačuvati je. Svi negativi se i dalje nalaze kod porodice, on je to sačuvao kod sebe, a onda je sada se unuka njegova time bavi. I nakon ovog izlaganja nadamo se da će biti još nekih izlaganja, jer je u toku priprema dugometražnog dokumentarnog filma o Risti Marjanović, koja će biti predstavljen na centralnoj manifestaciji obeležavanja pobede u Prvom svjetskom ratu od strane naše države. Trebalo to da bude 11. novembra, biće 28. novembra, zbog toga što cijela naša delegacija će biti u Parizu, gde je glavna obeležava.
Rista Marjanović rođen je u Šapcu 1885. a preminuo u Beogradu 1969. godine. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.